Komisioni Evropian paraqiti sot paraditë planin e ri të veprimit për një politikë të përbashkët evropiane në fushën e emigracionit. Në direktivat e tij bashkë me rekomandimin për kontrollin në kufi, duket në një nga shfaqjet e saj të pakta publike edhe fjala solidaritet. Por të dëgjojmë zëdhënësin e Komisionit Evropian, Michele Cercone.
I recenti eventi a cui abbiamo assistito nel Nord Africa.
Ngjarjet e fundit në Afrikën e Veriut tregojnë qartë se Evropa duhet të bëjë hapa përpara në politikën e përbashkët mbi emigracionin. Objektivi i planit është pikërisht ky. U bën kërkesa politike shteteve antare në sektor që shkojnë nga administrimi i emigracionit të rregullt në luftën kundër atij të parregullt, nga kontrolli i kufive të jashtme të Bashkimit Evropian në qarkullimin e lirë brenda hapësirës Schengen, nga bashkëpunimi me vendet e emigrantëve në marrëveshjet për riadhësimin e atyre që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Evropë. U thuhet shteteve të impenjohen me solidaritet jo vetëm për emigracionin e ligjshëm, por edhe për problemet e azilkërkuesve e të atyre që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Evropës i duhet një hapësirë përbashkët strehimi politik, e parashikuar nga ligji aktual, por që mund të forcohet më tej. Sidomos termi solidaritet duhet të marrë një kuptim të ri, më konkret.
Tani u përket qeverive të punojnë në këtë drejtim apo jo?
Gli esempi possono essere un rafforzamento del sistema di Schengen per
Për shembull, mund të forcohet sistemi i Schengenit që të rritet besimi në të e që t'u jepet mundësi të gjitha vendeve të njohin që në fillim normat e mënyrën e tij të kontrollit. Mund të forcohet kontrolli i kufive të jashtëm përmes agjencisë përkatëse, por edhe të miratohen mjete financiare për të ndërhyrë në favor të shteteve që përballojnë flukse të mëdha emigrantësh. Të gjitha mund të bëhen, por kompetenca për të shndruar direktivat e komisionit në aksione konkrete u përket vetëm shteteve antare të Bashkimit Evropian.